best word I can say that will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podkast av, med og for Liverpool-supportere. Heisan, og velkommen til en ny episode med You'll Never Talk Alone. I dag det ett år siden Alisson Becky skåret på hodet og sikret oss en plass i Champions League. Det to dager siden vi tok et trofé sist, og det en turnering hvor Minamino blir toppskårer for andre gang i år. Han ble også toppskårer i Liga-køppen, og vi har masse å feire, vi har masse å se fram til, og det en veldig spennende avslutning på sesongen. Mitt navn som alltid Simen Åsum, og i dag har jeg fått med meg to gjester med masse energi. Først, velkommen tilbake til deg, Markus Borger.
Tusen hjertelig takk for en fantastisk måte å åpne den podcasten her på.
Det var vakkert, var det ikke
det? Jo, det var det. Jeg vil si poetisk, vil jeg si.
Jeg valgte litt med omhu den uka her, for neste gjest har jeg ikke møtt enda før i dag, men deg vet jo alltid at det får masse energi, og det trenger vi når skal vi feire en FA Cup-triumf, og... Første følelsen etter den finalen, nok en målløs finale, men vi drar det i land.
Ja, altså, det er jo... Første følelsen at selv... det bare solid. Jeg er aldri nervøs, egentlig, når det laget går på banen. Det ikke sånn som det var for 10 år siden, da. Hvor jeg husker 10-15 år siden, hvor jeg husker... en kamp mot Swansea, hvor vi ender opp med å tape 2-1. Og jeg husker Birmingham 0-0. Og det liksom kamp, du sitter og svetter før kamper mot små lag, og nå er det sånn, vi sender ut 11 stykker mot Chelsea, og vi har liksom en slags, jeg skal ikke si en forventning, men et reelt håp da, om at det her tar vi. Og det er helt annerledes enn sånn det var å være Liverpool-supporter før.
Det en nydelig, nydelig periode, og over til vår andre gjest så har jeg fått tips av en veldig god kamerat av meg om at det en dame i VG-sporten som veldig, veldig glad i Liverpool. Og velkommen til deg, Camilla Westeng.
Tusen hjertelig takk også.
Du jobber hovedsakelig med litt langrenn og fotball og litt live, ja, generelt bare rollen i VG-sporten.
Hovedsakelig har det vært langrenn, og så skal jeg til Paris og dekke French Open, noe som gjør at jeg i Paris når det spilles en viss finale, og stadion, Parc des Princes og Roland Garros-anlegget, det naboer, bare så det jeg sa.
Det er vi to som er litt misunnelige.
Det helt riktig. Misunnelsen kan du ta og føle på rommet her.
Er det mulig å få tak i kampbillett til den matchen, tror du?
Nei, jeg tror faktisk ikke det, så misunnelsen består eventuelt at jeg kan stå utenfor og høre brusen.
Pressepasse da? Hva ikke pressepasse verdt en dritt der?
Ikke midt i hvert fall. Det vil jeg si at til de kampene her, så tror jeg press og der det tungt å få tak i billett, rett og slett.
Ja, du må ha TV-rettigheter og sånne ting, sikkert.
Stort sett det meste for å være journalist der.
Men det må jo være en god mulighet til å bare få være med litt på noe som forhåpentligvis blir en folkefest og noe som kan bli en feiring, da, for jeg regner med at det blir et par storskjermer rundt i byen, for det jo mange som drar til Paris den helgen der for å rett og slett bare få med seg festen, få med seg atmosfæren og alt rundt finalen. Så du drar rett og slett til Paris hele helgen, da?
Ja, altså for å jobbe tennis. Så i tillegg til å håpe at Kasper Ruud gjør det bra, da, så definitivt håper jeg å suge til meg litt av den stemningen som i byen da, forventningene og alt mulig, og det var for øvrig nesten umulig selvfølgelig å få tak i hotellbilletter i Paris, da. Så jeg skal en natt på flyplassen. Hotell da, men på flyplassen.
Ja, ikke på en av de benkene som ute ved gate. Du ligger ved gate 67B der. Nei, men jeg har faktisk, det ikke så lenge siden jeg var i Paris selv, og det en super by bare å reise til for alle, men spesielt da regner jeg med et sånt event sånn som det er. Det bare å puste inn atmosfæra. Jeg tror det kommer til å være helt fantastisk, og det å ramle ut på en eller annen pub med noen røde trøyer både før, under og etter, si.
Jeg tror det kan være en fantastisk opplevelse å bare være der, selv om man ikke har finalbillett, selv om man skulle jo selvsagt ønske at man fikk tak i, men nå er det jo sånn med UEFA, med litt sånn
Men i dress som styrer det meste, så det jo ikke så veldig mange billetter som går til de som faktisk skulle sette kampen her. Da. Det går jo, hva var det som ble delt ut? Cirka 20 000 til hver av supportergjengene på en stadion som var 80 000. Så det jo en litt feil prioritering, spør du meg, men sånn det nå uansett. Vi pratet jo litt før Markus kom i studio her, Camilla, og jeg vet at du hadde en litt annen følelse enn Markus når det gjaldt finalen, for du var litt mer nervøs underveis, om jeg husker rett.
Jeg var litt det første kvarteret, så tenkte jeg, oi, du verden, dette blir 3-0, kanskje blir det 4-0, her smeller det. Ja. Fantastisk start. Men så... Altså, jeg kan ikke fordra straffsparkkonkurranse, og selv om vi nå vet utfallet hva som helst, og det er den ultimate dramatikken, og det er den ultimate spenningen og alt mulig, men så tenker jeg jo også på at det er mye kamper, og at de skal ha de minuttene i beina og alt, men uansett at det er syndebokgreiene med straffe. Ja. Beklager, jeg liker det ikke, selv om det er noe fælt med det. Jeg vet ikke om det er noe...
Det er litt så synd, for det må bli en syndebok. Altså, det er så tydelig, da.
Jeg skjønner greia, men jeg ser på det mer som en sånn heltegreie. Eller sånn, det er jo... Ja da, det blir en syndebok, men det er så mye til... Eller, det er jo egentlig ikke tilfelligheter. Jeg har nettopp hørt en episode med av han Geir Jore, som har studert veldig mye straffespark.
Er det Wolfgang V?
Det er helt riktig. Jeg tenkte ikke reklamere for andre podcaster.
Jo.
Men veldig interessant, og jeg har lest masse tråder av han på Twitter og sånn. Og straffespark er jo veldig mye psykologi. Og jeg ser... Chelsea gjør egentlig alt riktig i den straffesparkkonkurransen, med hvordan de feirer, og at det, nå ser du ikke liksom sirkelen, men og gjør veldig mange riktige ting, men likevel så tar Alisson den viktigste straffa der. Mm. Så da ender det bare sånn, da. Men det er altså, som keeper så ender du opp med å gjette riktig en gang, så kan det være helt avgjørende, fordi jeg synes og det her er totalt anekdotisk, men mitt inntrykk da, fra da jeg så straffesparkkonkurranser da jeg var yngre, til i dag, er at det skåres mer på straffer i dag enn det de gjorde før.
Det tror jeg også. Selv om jeg ikke har noe tall på det, så tror jeg det.
Men du ser jo mye oftere at straffesparkkonkurranser går til 7., 8., 9., 10., 12., 13. spark nesten. Jeg husker jo, De Gea var jo den som bomma for United i Europa League-finalen eller noe sånt nå. Mener jeg det var. Og det, der ser du jo.
Og det var jo forrige straffekonkurranse, så var vi jo helt til Kelleher og Kepa.
Ja, ikke sant? Og så det da, at jeg tror terskelen for å vinne en straffesparkkonkurranse er enda vanskeligere nå enn det det var for 10-15 år siden. Og så selvfølgelig, man er jo nervøs for en straffesparkkonkurranse, men det er jo ikke bingo. Det er det jo ikke.
Nei, det er jo åpenbart ferdighet, og kanskje like mye, som du sier, psykisk som det er teknisk, da, hvis man skal si det så banalt. Men Liverpool har jo på en måte fått mange, hva skal jeg si, gode minner nå fra straffesparkkonkurranse. Vi skal jo helt tilbake til Istanbul, to finaler nå. Er det liksom et styrketegn når vi skal til Paris?
Jeg håper det ikke blir straffer.
Nei, ja. Jeg håper det heller blir straffer enn at vi ryker etter 90. Ja.
Hvis det er alternativet, ja,
så tar du jo det.
Så det er greit. Men jeg tror også det at, sånn som alle som bekker, er det ikke noe at når man har en sånn keeper, sånn uansett, så tenker man at man har verdens beste keeper.
Ja.
Det er det. Så selv om straffer er straffer, og litt annet enn å være åpenbart god i feltet, og det greiene der, da, så er det noe med at når det kommer straffespark, og du ser alle som bekker, er den som er keeperen, det gir jo en ro.
Ja. Jeg er enig. Det er litt som når du ser Van Dijk spille ute, så har du en ro i at det kommer til å ordne seg litt, på en måte. For Alisson, hvis jeg har muligheten, så skryter jeg gjerne litt av Alisson. Og det er, altså bare du nevnte det i introen her, hvor hadde han skåret på huet mot West Brom. Altså, så viktig som han har vært for oss. Jeg tror veldig mange fotballsupportere mister litt perspektivet når vi snakker om hvor gode spillere er og sånne ting. Og noen glemmer helt hvor gode andre var før i tida, mens andre er veldig sånn nei, du er ikke bedre enn Cafu, fordi Cafu var jo god, så har du sett hva alt han har gjort. Men jeg mener vi kan begynne å snakke om Alisson Becker som en av tidens beste keeper i Premier League, basert på ferdigheter og det du ser han levere hver eneste uke da. Jeg vet at det kommer noe, hvis det noen som ikke Liverpool-supporter som hører på der, så kommer det med Peter Schick og kanskje Schmeichel eller Van de Sar, eller jeg vet ikke hvem som skal konkurrere om tidens beste PL-keeper, men jeg synes alle som bekker, hvem det som presterer bedre enn han? Han overpresterer statistikkene hver eneste sesong. Han han kan spille på så mange strenger med ballen i beina, og bare den tryggheten han har i når han rusher ut, eller om det på linja, eller håndterer ballen i feltet, finn en svakhet hos alle som bekker. Jeg klarer det ikke.
Jeg støtter fullt og helt, ja. Mm. Jeg er med på den, og jeg er helt enig med at man blir ofte litt sånn, alle prater om at man ikke skal bli historieløs, men man må huske å respektere og se kvaliteten i de som faktisk er her nå, da. Og vi har jo på en måte et helt lag av dem, og ikke bare et helt lag, vi har jo 15, 16, 17 av dem, som er helt, helt fantastisk gode. Men tidligere så, Liverpool har jo ikke vært for vant til å ta, altså vi tok en Champions League i 05, vi tok en FA Cup i 06, og en Liga Cup i 12, om ikke det, det har ikke blitt så mye turnering, og det mange turneringer som på en måte blir liksom nedsnakket, liksom både av oss og andre fans. Nå har vi tatt både Liga Cupen i år, vi har tatt FA Cupen i år, hvor viktig det, Camilla, liksom, å rett og slett ta troféer?
Jeg bare lurer på at et helt åpent spørsmål, som jeg faktisk har tenkt litt på,
okay.
Sånn som Liga-cupen og FA-cupen. Det er så mye fotballkamper hele tiden nå, og siden man er med og kjemper hvert år om Premier League og Champions League, og er helt der oppe, er det sånn at Premier League, å vinne Premier League og vinne Champions League har blitt så viktig, eller siden vi er Liverpool er på skuddhold, at derfor så toner man, selv om de isolert sett er veldig viktige, så toner man liksom ned Liga-cupen og FA-cupen. Det er liksom... Da er du plassert, altså, men begynner man å komme der. Ja. Men liksom når FA Cup-finalen og Liga Cup, det er ikke så stort lenger, for at det er Champions League-finalen som er det store.
Men, og, ja, jeg tror det du sier der er litt riktig, fordi både Liga Cupen og FA Cupen har blitt litt sånn reservenes cup, da. Så jeg tror jo at det du sier er riktig, men når det nærmer seg finalen og sånn, så ser du jo at man topplager bare mer og mer. Og det er jo det... Jeg føler om at betydningen av det tror jeg kan være veldig så viktig omtrent, da. Bare den godfølelsen det gir å faktisk vinne en finale, få være med å løfte et trofé, og så ta de cupene på alvor, tror jeg kan være med å liksom etablisere, eller hva heter det?
Stabilisere seg på.
Og liksom lage en slags sånn kultur, eller det man kaller vinnekultur, eller det at... Selvfølgelig skal vi være med å løfte det her.
Mm.
Og at nervene på en måte, at man lærer seg å håndtere nerver mer, da, bare med det å håndtere finaler, det tror jeg absolutt.
Men en ting, er det litt sånn flyt også nå, at når man først er i flytsonen, så er det litt ekstra flyt, for at Tsimikas da avgjør, tar den avgjørende straffa. Ikke fast på laget, så får han den FK-finalen, kjempegod følelse, blir helt, det er litt sånn flyt for Klopp også, at han da får en spiller som kanskje er litt sånn der, å, jeg vil gjerne spille mer, men det er så god, og så blir han helt, og så får han den boosten. Det er litt sånn bonus at den spilleren skal få det løftet.
Det er fantastisk.
Jeg synes det er helt fantastisk, og han er jo på en måte, selv om han på en måte ikke har spilt så mye også, så er det en type som har markert seg litt i sosiale medier, han virker som har alltid vært happy, og det er liksom sånn, det er jo ikke bare Tsimikas, vi må huske Konaté, som liksom er inn og ut av laget, spiller turneringene, vi har en Naby Keita som startet sesongen litt trøblete, var bak Harvey Elliott i køen, så nå har vi hatt et fantastisk run, så det er jo, vi er jo ikke der hvor vi har 11 mann, og så har det liksom nødløsning på benken. Vi har jo plutselig 20 mann som er gode nok til å starte i en finale.
Og det er, vi er, jeg skal ikke si, vi er ikke bortskjent, det er vi ikke. Men vi har vært, eller Liverpool har vært ekstremt flinke på å faktisk gjøre det her, og få mye ut av hver eneste stein de snur, da.
Mm.
Og jeg synes at den... Jeg er ikke bekymret hvis jeg ser Curtis Jones starte mot Chelsea. Jeg er ikke det lenger. Og det er derfor også, som du sier da, Tsimikas, han har vært god de gangene han har spilt. Så det er ikke lenger sånn at spillerne får en mulighet. Nå må de prestere, ellers så er det rett på benken igjen. Man er en del av hele troppen da, føler jeg. At nå er det min tur, nå skal jeg vise hva jeg kan, og det her gleder jeg meg til. Og det å ha spillere på, som er en del av troppen, men ikke den automatiske førsteelveren, det tror jeg er en kjempegod boost til hele troppen generelt, for jeg husker sånn som Jossi Benayoun var sånn, sånn type, som han endte opp å starte 20-25, liksom kanskje 20 kamper da, i serien, kanskje. Men han var ikke fast. Men de gangene han spilte, så var han sjelden dårlig. Det hørte han aldri klage. Og sånn det litt nå med Tsimikas. Det litt som med Naby Keita, som ikke klager når de gangene hvor han ikke blir valgt. Og det å ha sånne type spillere, Firmino, du hører han aldri klage, selv om han ikke fast på laget lenger, og plassen hans i førsteelveren kanskje mulig å diskutere. Så du hører aldri noe om det. Det virker som bare hele troppen eller hele apparatet bare sveisa sammen til at det ikke noe dårlig stemning som lekker ut uansett da.
Men det virker som du inne på et viktig punkt der, fordi veldig mange klubber så dette spillet som hadde kredd spillet i og kredd å spille fast, og som liksom inn og ut stort sett på benken, stort sett der hvis det trengs, hvis noen andre blir skadet, men Origi feirer FA-cupen som han har spilt 120 minutter, Tsimikas løper rundt der og er helt alle er på en måte fornøyde da.
Det er ikke noe bismak på det, virker det som.
Og der har nok Klopp og trenerapparatet gjort en veldig bra jobb, og Johan Leistad var også og påpekte på Twitter at hvis gi masse kjærlighet til Tsimikas, og det har vi gjort nå, og det, så vi ikke har glemt det, og fått dit av masse kjærlighet, men hvis vi går tilbake til finalen, da, hva som faktisk skjedde på banen, også før straffespark i konkurransen, du var inne på at vi hadde veldig gode, i hvert fall 15-20 minutter i starten der, Camilla. Synes det var noen på Liverpool som utpreget seg spesielt, som virkelig skal få hunør etter den matchen?
Jeg synes Van Dijk var god bak.
Sånn som alltid?
Sånn som alltid, det er derfor jeg smiler. Hvis noen hadde sett det her nå, så er det fordi jeg smiler. Det er jo fordi det er som alltid.
Ja, det er nesten til en vane blitt.
Trent var god.
Jeg synes han var fantastisk. Ja. Jeg synes Trent var helt enestående.
Det er jo, jeg synes, det var jo mange å ta tak i, men hvorfor duppa det litt der? Hvorfor fikk Chelsea lov å komme litt? Var det fordi, Liverpool-spillerne er slitne av sesongen? Jeg er ikke der at jeg klarer å analysere hvorfor de fikk den duppen og lot dem kjøre på. Det ikke fordi at Salah ble tatt av etter en halvtime. Nei, i hvert fall. For å si sånn, hva skjedde på midtbanen der?
Det er nok kanskje flere faktorer, vil jeg tro, men de første 20 minuttene er jo i hvert fall sånn toppkampmessig kanskje det beste 20 minutter vi har gjort i en finale så lenge jeg kan huske. Altså, Tottenham-kampen får vi en tidlig scoring og egentlig bare ligger bakpå. Real Madrid synes vi sliter egentlig hele matchen med å skape momentum. Forrige kamp mot Chelsea var det mer jevnt, mer vippende. Kanskje en enda mer intens finale, men begge veier. Nå synes jeg vi var totalt dominerende første halvtime. Hvorfor? Sikkert litt sammensatt. Chelsea gjør noe grep, får dratt litt tempo, det blir et par skader der som gjør at første gang bare dabber litt av. Jeg vet ikke hva du sitter med inntrykk av deg, Markus.
Det er liksom vanskelig å si hva som går galt når man mister intensiteten, sånn som vi gjorde da, men så jeg er ikke helt sikker på hva det er. Nei, jeg vet egentlig ikke helt hva. Jeg vet ikke hva som skjedde. Men Chelsea er jo en, altså det er jo veldig mye gode spillere, og en fantastisk god trener. Så for alt jeg vet, så gjorde de en endring i sin taktiske tilnærming underveis, som gjorde at det ble sånn. Kanskje mistet vi litt trøkk med Salah etter hvert her. Jeg vet ikke hva som skjedde, men
Men nå er det ikke sånn at det gikk fra å være fantastisk til å bli veldig dårlig. Det var mer at det gikk fra fantastisk, eller at det ble, var
til at det jevnet
fra dominans til at det ble jevnt, eller jevnere.
Og man burde jo kalle det, forvente det, når man møter et lag som Chelsea, så bare det at vi gikk ut i et tempo som vi kanskje ikke klarer å holde hele kampen. Da. Det kan være det at man, ok, vi klarte ikke å få den scoringen, vi kan ikke holde på sånn her i 60, fordi da blir vi kjørt over siste 30. Kan det være også, da. Så jeg vil ikke si at jeg på en måte ble bekymret, men det ble en mye mer åpen kamp, og da kall det, ja, mer nerver blir det jo selvfølgelig når man er underveis i en sånn, og du ser Alonso ha noe i stolpen der etter hvert og sånne ting. Så,
ja da, det er store sjanser begge veier i løpet av matchen.
Så merker man jo det at det her kan virkelig gå over begge veier. Jeg tror det var en veldig god kamp for en neutral tilskuer.
Ja, det er jo nesten helt ufattelig at begge disse finalene ender uten scoring i ordinær tid. Jeg ser jo, hvis man ser på tall og liksom disse grove modellene, så skal det være cirka 3-3,5 mål i løpet av den finalen her. Vi ender med null. Det er liksom, det er noe som ikke stemmer, men dette var da det siste troféet Klopp manglet i samlingen sin.
Ja.
Hva hadde du sagt hvis jeg hadde sagt til deg i 2015, Camilla, at om 7 år så har Klopp tatt hvert eneste trofé som er mulig å ta med Liverpool?
Men det tror jeg ikke stemmer. Fordi vi tappte Europa League-finalen mot Sevilla.
Ja, riktig. Det er den,
bortsett fra den.
Sant, faktisk. Ja. Der bommet jeg. Men med unntak av Europa League-finalen, var altså tatt Champions League, VM for klubblag, FA Cupen, Liga Cupen, Premier League, Community Shield.
Beklager,
hva gjør det? Det er riktig, det er viktig å påpeke det.
Ja.
Hva du sagt, hvis du hadde sagt det i 2015?
Ja, det var jo som jeg sjekket her, som man husker, at etter da Van Dijk kom til klubben, så kan man jo si, nå var det Klopp du pratet om, men også siden Van Dijk kom til klubben, så har det blitt 6 titler. Og Klopp, nei, da hadde man ikke trodd det, for da Klopp kom til klubben, så da var det jo lenge mellom høydepunktene, langt mellom høydepunktene, så det var vel ingen som trodde det da, og den entusiasmen han har skapt, det er jo en unik, og prestasjoner, det går ikke an, hva skal man si om Klopp da? Altså, og det Liverpool-laget, nei, så man hadde vel ikke sett den komme, men Liverpool-supportere har vel drømt i alle år om den perioden her, har man ikke det? Så nå begynner det å ha vært i mange år.
Vi har vel alltid pratet høyt, sånn sett, at neste år, i hvert fall på den tiden der.
Men samtidig, så tror jeg, følte jeg, Klopp traff ekstremt godt da han sa at we have to change from doubters to believers. Mm. Og det er noe som kommer til å stå igjen for hele hans tid som trener i den klubben her, føler jeg. At jeg følte i hvert fall selv på liksom tvil ved hver eneste ting som ble gjort. Da. Sånn, ah, men er det her det som er riktig? Er det her det... det går sikkert dritt nå. Eller liksom sånn, man hadde litt den følelsen da. Og da han kom inn og adresserte det fra første sekund, så var det sånn, ok, vet du hva? Nå må vi backe, vi må ha trua. Da han sa, jeg husker det var vel første pressekonferansen, at han sa, for da hadde han 4-årskontrakt eller noe sånt, at hvis ikke vi har vunnet et trofé i løpet av de første 4 årene her, så vil jeg anse det som en stor feil. Da.
Mm.
Og da tenkte jeg, jeg vet ikke helt det. Og da tok jeg meg i det, ikke sant? At han sa at jeg tvilte på at vi var i stand til å vinne Champions League eller Premier League på 4 år, men det hele det apparatet her med Klopp i spissen har klart og nå klart å vinne alt bortsett fra Europa League.
Det er nesten så vi må unngå Champions League her et år, så vi får den til samlingen.
Rykegrunn, tredjeplass i gruppa.
Ja, så vi kommer til Europa League og får fullført troféskapet på en riktig måte.
Ja.
Beklager for den fakten der i stad. I morgen er det jo for de fleste, jeg tror ikke det er så mange utenfor Norge som hører den podcasten her, men takk på at det går på norsk. Vi flest skal feire 17. mai. Får du tid til å prioritert å sette Southampton Liverpool på nasjonaldagen, Camilla?
Du er på jobb.
Ja, du er på jobb.
Så da skal jeg helt sikkert se dem på jobb.
Hva tenker du, Markus? Blir det bortprioritering av champagne og rett over til Southampton Liverpool?
Den blir vanskeligere å klemme inn for meg enn det gjør det. Men jeg har det er det som er så deilig i den digitale tidsalderen, det er at jeg har alltid med meg kampen i lomma.
Mm.
Så uansett hvor jeg er, så kan jeg ha noe halve et halvt blikk med Liverpool. Jeg husker jeg har sittet på uteservering på Grünerløkka med mobilen foran meg og jublet som besatt da Salah dro seg inn et langskudd mot Chelsea for et par år siden og fikk selvfølgelig grusomme blikk fra resten av den serveringen, men den skal klemmes inn. Det skal den.
Vi fikk jo nå, vi hadde vel underveis i kampen, da, hvis vi skal si det på en riktig måte, så hadde vi vel nesten håpet at vi skulle få enda mer hjelp av West Ham mot City i går enn det endte med, men de tok et poeng fra Manchester City, noe som gjør at jeg skal ikke si at det er veldig stor sannsynlighet, men det er større sannsynlighet for at vi kan i ligaen. Det er et håp i det minste. Avgir City poeng mot mot Aston Villa siste runde, og vi vinner begge, så blir det liga gull. Gir det Liverpool noen boost i form av kampen som skal spilles i morgen og den til helgen? Hva tenker du liksom om
det? Det må det. Ja. At man har håp. Da har du jo alt å spille for, da.
Ja.
Så selvsagt, her er det boost her. På alle tenkelige måter. Men jeg veldig spent på, med tanke på de kampene som gjenstår, og da det laget de møter i morgen, hva Klopp gjør, hva han vil spare av bein, altså etter det vi så Salah gikk av banen og Van Dijk. Jeg veldig spent på om han for eksempel, Klopp for eksempel, kjører en omgang, begynner med noe, en del spillere som ikke er naturlig i startoppspillingen, og tenker at hvis det røyner litt på, så kjører jeg inn mitt beste lag etter sidebytte.
Altså, ja, det har jo vært litt trøbbel. Vi fikk jo Fabinho allerede før. Vi fikk både Salah. Jeg vet ikke helt hva som er med Van Dijk. Det har vært litt sånn, Klopp var utelukkende positiv sånn etter konferansen, men kampen på 120 minutter, lang finale på lørdag, gjør at liksom, til tirsdag er det ganske, ganske kort. Da. Mm. Men du er jo utelukkende positiv, og altså, forventer at Liverpool stiller et godt lag og går for å liksom vinne de to siste og gjøre jobben selv. Det er det du
på
tenker.
På alle tenkelige måter.
Ja.
Det tror jeg også, fordi jeg tror ikke Klopp er en trener som er villig til å forsake muligheten til å vinne et trofé for å kanskje vinne et annet. Jeg tror at innstillingen i, eller i hvert fall når det kommer til serien og til Champions League, da, at Liga Cupen og FA Cupen for eksempel ikke er like høyt prioritert, det får så være. Men når vi er i en sånn posisjon som det vi er nå, hvor Steven Gerrard sitt lag kan altså se for deg det narrativet der, da, at Steven Gerrard er den som spenner beina på City siste dagen av serien, og så er det det som gjør at Liverpool vinner nok en titel, det er jo skrevet i stjernene, holdt jeg på å si. Mm. Så jeg ser for meg at det kommer til å være en sterk oppstilling, at vi får se Origi eller Minamino fra start, for eksempel. Det kan skje at vi får, men jeg tror ikke at vi får begge, for å si det på den måten. Så jeg tror det blir en del spilletid på Mané, Diaz, Firmino i innspurten i Premier League her. Det tror jeg.
For Per Arne Aas på Twitter også lurer på det, hvordan vi skal på en måte få maks ut av de tre siste kampene. Vi har et håp i ligaen, vi må vurdere skaderisiko lignende, og så må vi ha på en måte kampen i Paris i bakhodet med, som er i slutten av måneden. Men hvis man ser liksom litt sånn nøyere på det, da, så er det jo match 17. mai, tirsdag. Det er match, Premier League-match 22. mai mot Wolverhampton i Premier League, og så er det en uke til Champions League-finalen. Så sånn ren belastning, så har man en uke i forkant av Champions League-finalen hvor man kan liksom restituere og bygge seg opp igjen. Så det eneste det går vel på er vel egentlig de som på en måte har skader for å unngå at de blir langvarige. Er du ikke enig i liksom, en uke er jo nok hvile før Champions League-finalen, så det går jo på de som sliter med fysiske problemer.
Man skulle jo tro det, og da har de jo litt pause. Har de ikke det? Altså den sesongen her, fotball, nå, det skulle selvfølgelig, nå er VM til jul, cirka. Ja. Men altså, det, for fotballspillere nå, sesongen er lang, de gjør jo ikke annet enn å spille kamper. Altså, da har de noen gang fri ferie, så man skjønner jo at det er trøbbel med kropper etter hvert. Det er på grense til rovdrift, men ja. Det var ikke det som var tema. Men jo, med det støtteapparatet, fysiologiske støtteapparatet som er på det nivået her, så bør det være mulig å få til noe på en uke. Men det som er skummelt, er de der strekkene, synes jeg, som ikke gir seg. Det er når du, nesten det verste man ser på fotballbanen, bortsett fra skrekkskader, som tabloide liker, det er når du ser det at det holder seg et sted, og det er en strekk, for da tenker du...
Holder seg på baksiden av
året
der.
Og det er jo liksom, nei, er det bare en liten, eller er dette en måned, snakker vi to, er dette noe som gjør at den ikke kommer opp på nivået sitt faktisk igjen på flere måneder, hvis den kan spille? Ja, strekk er den store skrekken.
Den klassiske Theo Walcott-skaden, hvor han starter en spurt, og så ender den med å holde seg til lår og hinka. Det er grusomt, det er grusomt å se, og jeg tror at, som du sier, at når det er, man er så flink til å ta vare på spillerne på det nivået som det man faktisk er, så tror jeg man har forholdsvis all right kontroll på det.
Ja.
Og sånn som Van Dijk for eksempel, jeg tror nok han kommer til å spille alle kampene ut sesongen nå. Han er ikke tror jeg tror det skal veldig mye til for at han ikke villig til å spille den kampen og jeg ganske sikker på at selv på 90% da, så han fortsatt vår beste midtstopper.
Ja, ja.
Så
han verdens beste på 90%.
Det nettopp det, så det det som det gjør at jeg ikke så bekymret for de kampene, for jeg tror vi kommer til å stille med terpalag og en uke som du sier nok så lenge det ikke blir noen skader da, så tror jeg at det nok dagrestitusjon. Det eneste kampen som kanskje et spørsmål den som da kommer i morgen mot Southampton. Mm.
Ja, det går jo på, jeg støtter dere begge to, det går jo på de som på en måte, vi kan jo ikke si noe mer enn det vi på en måte har tegn på, altså vi vet jo ikke mer enn Ola Nordmann holdt jeg på å si ut fra hva som har sagt, vi vet det som har sagt av journalister og det Klopp har sagt i forhold til de skadene, men jeg tror nok Fabinho, Mohamed Salah, Van Dijk ligger i farezonen med tanke på rekkematchen i morgen. Ikke så bekymret av det, for å være helt ærlig mot Southampton. Jeg har såpass bra cover. Jeg tror Matip Konaté bra nok mot Southampton. Jeg tror Henderson kan fint fungere i den dype mot Southampton med forhåpentligvis Thiago og kanskje Curtis Jones da, for å få noen friske bein på midten der. Og så en liten rullering på topp der vi har veldig mange alternativer nå, veldig mange gode alternativer. Firmino tilbake, kan spille, Diogo Jota kan spille, Luis Diaz, Sadio Mané. Kunne fint sett med en av Divock eller Minamino i en sånn kamp, jeg som har hvilt og i fullt fyrsprang der, så nei, jeg må noe rotasjon blir det med en så tøff match i bagasjen, men jeg føler meg trygg på egentlig alle backupene vi har. Altså.
Jeg gjør det samme, og både den formen som både Konaté og Matip har vist i år, da, synes jeg det de har jo begge to vært kanskje premier, altså i hvert fall helt ekstremt gode. Jeg skal ikke rangere dem opp mot andre stopper i Premier League, men jeg synes begge har gjort seg fortjent til plassen, og når vi ser tilbake på hva Joe Gomez har gjort i Liverpool tidligere, synes jeg det litt vondt egentlig at Gomez ikke nesten spiller noe som helst, for han har jeg mye sympati for, men han nå en spiller som jeg føler helt klart kunne kommet inn og bidratt og gjort en kjempejobb i en kamp som det der, som jeg ville stolt på.
Ja.
Men det noe magisk med stopperduoen Van Dijk og Matip, selv om da Matip har vært litt skadeplaget om å ofte byttes ut sånn, men ja, nærmest en magisk duo, synes jeg, selv om det flere som kan komme inn og gjøre en særs bra jobb da, men de to sammen, det akkurat som de har et usynlig språk, og det har de antageligvis også, for de har antageligvis stoppere, men et usynlig språk som ikke helt på samme nivå med de andre stopperne da.
Men jeg mener at det magisk, altså klarer du å utdype... Ja, men...
Jeg synes det en sånn voldsom trygghet mellom de to, at de øya til hverandre i nakker og hode, og jeg vet det kan godt hende at de har et lite signalspråk, det hadde jo ikke vært så dumt. Altså, det noe der som at hvis den ene går, så de posisjonerer seg helt perfekt i forhold til hverandre, og jeg tror det at de stoler så 100% på hverandre, og stoler på Van Dijk 100% er jo en smart ting. Men, men altså, Mati på det med at den 100%, så la oss si, det kan vel hende at noen hadde sagt at det kan ikke du si, for det vet ikke du, men la oss si at Van Dijk stoler 98% på Konaté da. Det ganske høy sånn store prosent.
Ja.
Men da har du den lille to der som gjør at Van Dijk alltid da må ha den 2% være litt på ekstra alerten da. Og jeg føler at sammen med Matip så det som mener jeg helt på G.
Men jeg tror jeg kan være med på det, fordi Konaté uten tvil et råtalent som besitter alle de egenskapene man må ha for å klare seg på toppnivå. Men jeg tror Van Dijk gir han mye av den ypperste kvaliteten hans, mens Matip føler jeg vi har sett siden han kom inn og spilte med, og nå husker jeg ikke om han kom sammen, han kom vel før Mamadou Sakho forlot, forlot Liverpool.
Han kom vel første sommeren til Klopp.
Ja, og det var vel kanskje var vel da Sakho dro. Ja. Men i hvert fall fra, Lovren-tida, så har jeg følt at Matip, han er kanskje vår beste stopper. Du ser han har et, en slags trygghet og noen ferdigheter som gjør at han, også kan være med og styre et forsvar og være med og faktisk kreve den plassen som et krevende posisjoneringsspill og det å lese spillet krever. Da. Matip var vel shortlistet til gullgutten i 2010, tror jeg.
Stemmer det.
Så det, han har utrolig mye fotball i seg, og den erfaringen han også har, tror jeg gjør at Van Dijk kanskje føler seg enda mer trygg med Matip, for han er en, kanskje kall det mer komplett midtstopper, uten nødvendigvis alle de ekstremferdighetene som Konaté har. Da. Men jeg er veldig glad i Matip, bare, altså litt fordi han er en karakter også, men rett og slett en bunnsolid midtstopper, jeg synes.
Jeg synes magisk er en ganske god beskrivelse, fordi at det er ikke bare når man prater om midtstopper, når man prater om forsvarsspillere sånn, generelt, så prater man først og fremst om de defensive ferdighetene, ja, ja. Altså klareringer, være sterk, være god på taklinger, men begge to har noe magisk med så offensivt, altså det er jo knapt spillere i verden som slår bedre langpassinger enn Van Dijk,
ja.
Spesielt de tvers over nå over til Mohamed Salah, de er helt latterlige, og så har du Matip som
er det flopa? Er det den moderne flopassningen?
Ja, jeg vil nesten si det. Ja. Altså, fordi man, det er jo ingen lag som dunker på en stor spiss lenger og bakrom, fordi det er så enkelt å forsvare seg mot. Ja, ja. Det er liksom at en går i duell og en forsvarer, eller faller av, så er det 9 av 10 tilfeller så går det helt fint.
Mm.
Og så har du Matip som er også veldig god med ball, men på en helt annen måte. Han slår ikke de der lange krosserne, men han drar av en mann, og så spiller han ut på en kant, eller så er det veldig god på tre gjennom ledd.
Ja, ja.
Finne innerløperne våre i mellomrom, så magisk, det synes jeg absolutt det er, og jeg er veldig spent på Konaté. Jeg tror han kan bli helt fantastisk, nettopp fordi, som du sier, råtalentet, spesielt fysikken. Jeg har nesten ikke sett maken til fysikk, altså ren styrke.
Ja.
Men han har noe å gå på når det kommer til ro med ballen, tre opp, og det så vi, synes jeg, mot Villarreal borte, at vi sleit med å komme oss ut av det presset deres, og da skulle jeg gjerne hatt Matip der, som bare kunne liksom tredje gjennom til Keita, som hadde masse rom, og så kunne vi forsere fremover. Da. Så, men det er noe absolutt noe magisk her. Hvis vi ser litt frem, vi har jo nevnt Champions League-finalen, vi har jo pratet litt om den, men hva er følelsen nå? Vi har tatt to troféer, det har vært et sånt mas om en kvadruppel lenge nå. Det er veldig hyggelig at det er et mas, eller et jag om det, fordi ja, det er jo ingen som har vært der. Men hva er følelsen når vi har tatt to troféer nå? Kanskje de minst viktige, men fortsatt veldig viktige bemerket det når vi var i finalen. Alle gleder seg, alle er spente, alle svetter i hendene under hele matchen, i hvert fall under straffesparkkonkurransene. Men hva er følelsen før Liga-innspurten og Champions League-finalen? Er det en suksess uansett hvordan det går nå, eller er vi fortsatt veldig sultne på de to troféene som vi spiller om?
Altså, er man der nå at man vil enten ta Champions League-finalen eller Premier League, hvis bunnlinjen er at man vil vinne alt, selvsagt da. Men altså, det er nesten litt sånn når man tenker på det historisk, at det kanskje nesten er litt fælt å si det, at nei, det er ordentlig nedtur nå hvis det ikke tar Premier League og tar for Champions League-finalen. Men den bør ta igjen, og jeg tror, jeg har veldig tro på at de tar Champions League-finalen. Men jeg glemmer skikkelig til kampen, fordi Real Madrid, Benzema, det han har holdt på med i en alder av 34 år nå, det bør gi håp til de fleste. Det er helt, altså, det er liksom, det er helt vilt.
Men gir det deg, altså mange som prater om på en måte Mohamed Salah, Sadio Mané.
Ja, det gir jo håp i forhold til sitt liv.
Jeg får si det til ditt liv.
Yeah, I'm passed away that long time ago, så, men liksom, til alle andre, det er håp.
Ja, ja. For å prestere ypperlig selv.
34,
ja,
så er det håp.
Men Sema må jo på en måte gi på en måte også, sånn som vi snakker jo alltid om at noen spillere på en måte cirka passer 30-30, at den begynner å liksom få en nedadgående kurve. Men Sema har jo vist at det er mulig å nesten gjøre det motsatt. Han er jo nesten bedre, jeg vil si han er bedre enn noen gang, akkurat sånn som han levert nå. Og
han har en annen rolle nå enn før, hvertfall,
ja, fordi absolutt.
Han har jo vært en servitør for de kantspillene som Real Madrid hadde i mange år med Ronaldo, Bale, andre kanter de hadde der og spiller ikke så stor rolle men det var litt måten de spilte på at han spilte han brukte ekstremt mye tid og energi på å trekke med seg menn og lage rom da, for medspillerne sine nå det han som nieren det han som skal sette disse goalene han den franske spilleren med flest mål gjennom tidene nå tror jeg hvertfall på det mener jeg, om ikke det på landslag eller om det bare i ligamål jeg husker ikke helt, for det vel kanskje nei, det skal jeg ikke si sikkert, men uansett da Benzema synes jeg en ypperlig spiller og så men det han gjør i år da gjorde jo Ronaldo i 10 år i Real vi må jo ikke glemme det, og det derfor også det så viktig å være obs på han i den Champions League-finalen og faktisk gi han den oppmerksomheten som han krever og derfor det kritisk at Van Dijk klar til den finalen og at den duellen Benzema-Van Dijk at Van Dijk går seieren ut av den rett og slett for å slå Real Madrid nå, det tror jeg du må enten løpe fra den på midtbanen, eller så må du kvele Benzema. Det er sånn som det er, fordi har du beina til å løpe ut Modric og Kroos, så kan det gå. Barcelona sablet dem jo ned her for ikke så alt for lenge siden.
To måneder siden, kanskje. En halv måned siden.
Og jeg så ikke den kampen, men det viser jo at det mulig å faktisk gjøre noe med det. Jeg tror at de er overhodet ikke nedbrytbare. Du ser jo, det jo et kvarters tid som gjør at Real Madrid klatrer seg forbi City, for eksempel. Da er kanskje ikke City målestokken, og det er jo åpenbart god lag av alle tre, egentlig. Men jeg har litt trua. Jeg har meldt kvadruppel, egentlig, siden vi gikk videre fra gruppespillet nesten, eller vi fikk los på titteren i Premier League, at det her kommer til å bli... Det her kommer til å bli kvadruppel.
Jeg skal ikke si at jeg har troa, men jeg skal være veldig på det der at så lenge det håp, så er det mulig.
Mm.
Og at man liksom, som Camilla var inne på i tidligere, at man går inn for å gjøre jobben selv. Da. For det er jo liksom det kjipeste er jo nå om man sender en litt sånn halvveis lag mot sånt, nå har vi poeng, og så skulle... Aston Villa får et uavgjort på et av de siste match. Det er ikke sånn man tror det, men man håper jo inderlig, og man husker jo den gangen sist 3 år siden blir det, hvor vi tappte ligaen med 1 poeng, og Brighton gikk opp i ledelse mot Manchester City i siste serien med Glenn Murray. Da.
Glemmer jeg aldri.
Får man jo et sånt rus, og det kan jo bli en spenning nå også, selv om City utvilsomt er favoritter. Og vi har også en kamp til gode som må vinnes i tillegg, så det er langt fra at det er ikke sikkert enda at det blir et title race helt inn heller, men vi tror jo at vi skal slå oss attempten og få et title race der. Men når vi snakker om finalen, da, er det den duellen som blir viktigst i finalen? Van Dijk, Matip, Benzema? Eller skal vi også snu på det og se på våre angripere mot forsvarerne til Real Madrid?
Jo, men apropos old men da, som ikke er så gamle egentlig, det var det at man blir i fotballsammenheng, er jo det at Modric kan jo være ganske usynlig i 80 minutter.
Mm.
Gjøre grovjobben,
liksom. Ja, bare gjøre grovjobben og nærmest...
Fordele
ja, og... Ja, og sånne ting. Og så, ja, og så plutselig kommer det en helt vanvittig geniale passninger da, som
ja.
Åpner, men det der han antageligvis får et problem, for at det den han skal slå gjennom Van Dijk, og det da, så det ut en stor utfordring til Modric, at den geniale passningen, det blir vanskeligere å spille. Nei, men jeg tenker at det viktig at når man kanskje tenker at man ikke ser Modric lenger, det da han kanskje selv om han ser han også.
Ja, selv om han skrur på. Ja.
Jeg skjønner veldig godt hva du mener.
Han har magi i beina 90 minutter. Mm. Det er ikke, du må alltid være obs.
Ja.
Og jeg tror det gjelder for så vidt Kroos også, eller om de en spiller jeg har sansen for i årevis, om de skulle døtte inn Asensio siste kvarter, eller hva de skal finne på. Og det er jo helt, altså, du ser jo at de har veldig mange trusler. Du ser jo Vinicius for eksempel, som Trent slet med forrige gang vi spilte mot dem.
Mm.
Så er det jo tydelig at det her et lag man må passe på hele biten av, og Ancelotti jo en trener som ekstremt god på å få ut potensialet av det laget han har, uten nødvendigvis å virke som han... Det virker ikke som kampplanen kanskje det tydeligste, i hvert fall ikke som fra min side, men at det litt mer frihet blant spillerne. Da. Jeg vet ikke om jeg kan peke på konkret hva slags spillestil Ancelotti har gjennom den trenerkarrieren han har hatt. Da. Men det der jeg håper vi kan ta det litt også, fordi det presset som jeg tror vi kan legge på den bakre rekka til Real Madrid, det tror jeg kan virkelig skape store problemer for dem, men de har en også en litt sånn glemt helt i Casemiro, som hvis du ser Casemiro kontra Fernandinho i City mot Real Madrid her, da, så Fernandinho blir jo tatt på alle forskjellelsene han gjør, mens Casemiro kommer unna med absolutt alle sine, og det satt på spissen, og det å ha en sånn type spiller som så disruptiv for motstandelaget, som kan ødelegge så mye og komme unna med, kall det litt sånn halvskitne triks og sånne ting, det man må være klar over det, fordi det å komme seg unna, det å holde seg unna farvannet til Casemiro, tror jeg kan være viktig for Liverpool, da. Og det det som også tror jeg at gjør at vi har gode muligheter, fordi vi liker å spille mye i bredden. Mens City har veldig mye spill gjennom for eksempel De Bruyne, og da når hovedvekten av vårt spill ligger på kantene, så tror jeg at det noe som taler til vår fordel, da, kontra City.
Det jo, vi har jo vår egen i Fabinho, som veldig god på akkurat det der, å ligge, ja, og gjøre veldig mye kynisk, gjøre veldig mye stygt, men aldri pålasse det gule kortet. Det jo en helt fantastisk, merkelig egenskap som fotballspiller. Det en kunst, selv om det for veldig mange destruktivt og stygt, så det jo fortsatt en kunst å balansere på den knivseggen der, da, ikke få gule kort.
Nok en brasilianer, bare for å ha sagt det. Ja. Brasil har de der defensive midtbanespillerne som de husker tilbake helt til Gilberto Silva, og ja, det har vært mange.
Men det sånn at noen, det kanskje ikke så mange som savner Sergio Ramos i Real Madrid, det vet jeg
ikke. Det ikke mulig for meg å savne Sergio Ramos noen sted.
Her kommer greia. Er det som jeg tenker på, det litt trist at han ikke skal spille nå?
At han ikke skal tape kampen, ja.
Som en revansj for å dra ned Salah. Ja. Det var det som jeg skulle frem til. Ja. Som revansjen for at han ikke slapp den skuldra, det er armen.
Men det er jo et av punktene, føler jeg, for at ikke nødvendigvis at Ramos er borte, men at vi ville... Jeg var i hvert fall ikke noe utydelig på det. Jeg ville ha Real Madrid i finalen, jeg så hvilke to semifinalister vi kunne møte. Og det står jeg på 100% fortsatt, både sportslig og på grunn av det der med revansjaspektet. At jeg har lyst til å liksom fuck off, holdt jeg på å si, og så bare vise dem. Men det er jo et moment her, at vi virkelig har lyst til å slå Real Madrid i en finale, og ta tilbake for det vi ble frastjålet i Kiev.
Ja, jeg var litt usikker, fordi jeg føler Guardiola sjelden får det beste av, eller jeg synes vi ofte gode mot City, og derfor, og jeg ser bare mer og mer at jeg tror vi får bare bedre og bedre tak på City egentlig, men jeg synes det morsommere med Real Madrid, og jeg tror vi passer Real Madrid, og jeg har lyst til å spille mot Real Madrid, jeg har lyst til å slå Real Madrid, og jeg synes det greit Sergio Ramos ikke med, fordi det en evne han har til å bare få ut de... Jeg var inne på vinnekultur i sted, og Sergio Ramos en spiller som... Så litt, nå skal jeg ikke sammenligne han og James Milner, men de har litt det samme på en måte, det å heve laget, det å heve lagkammeratene, det å sette en standard, da, for hva vi aksepterer og hva vi skal ha, hva som godt nok, og det er jeg glad Real Madrid mangler.
Jeg var tidligere i 2022, så pratet jeg en del med dommerne de beste dommerne i Norge om hvilke spilleprofiler og trenere etc. som var de vanskeligste å dømme.
Ja.
Og de som hadde dømt Sergio Ramos, sa Sergio Ramos med en gang, fordi det var litt som du var inne på med Fabinho Casemiro der, du klarer ikke å ta ham på noe. Ja. Altså han slipper akkurat for tidlig til at du får gul kort, og han har liksom mester på de skittende triksene han ja, også. Da. Så... Ja, det er noen spillere som har de genene der. Vi begynner å nærme oss på klokka her. Vi har pratet en god stund, og jeg føler vi på en måte har dekt også litt om Paris og resten av sesongen. Jeg føler ja. Vi har kommet godt i gang, men jeg skal bare ta et litt siste lille spørsmål før vi runder av på tampen her, og det er fra Vetle Sørdal, og han prater litt om hva som bør skje i sommer. Jeg vet fra tidligere, Camilla, du ikke nødvendigvis følger med en ekstremt not i Frankrike og i Tyskland og sånne ting, men er det noen spesielle spillertyper eller noe du ville sett for deg kommer inn i, på en måte, i Liverpool-stallen?
Jeg har tenkt i mange, mange år at hvis det en spiller kunne bringe til Liverpool, over absolutt alle andre. Dette her skjer jo ikke da, men det ene er Kevin De Bruyne.
Yeah.
Velkommen,
ja.
Rett inn på laget. Og så bare kjører vi på. Så det er min... Det tenker jeg bør være Liverpools drømmespiller inn, men det skjer jo ikke.
Men er du fortsatt på... Liksom, alle ønsker seg jo Kevin De Bruyne, han hadde passet perfekt i måten Klopp
skulle
fotball på.
Og han og Klopp har et kjempegodt forhold også.
Ja, og så kunne du jo... Han har jo bestvenn med Van Dijk også, tror jeg. Hvem var det som nevnte det? Det har noen barn i samme barnehage, eller et eller annet, okay, som bor, ja. Er gode kamerater, tydeligvis. Og han hadde jo passet perfekt også i linken med Trent. Når Henderson går rundt, så kunne Kevin De Bruyne gått rundt, og Trent Klinn hadde vært helt...
Ikke snakke om det en gang.
Men er det fortsatt sånn at du kunne tenkt deg en type altså, i den posisjonen? Altså, du har lyst på midtbanespiller inn, er det dit vi...
Kommer det ikke an litt grann, det er et vinnlig tema da, hva som skjer med Sala. Mm. Nå skal vel på et eller annet tidspunkt få en avgjørelse på det. Jeg tror han blir Liverpool da.
Mm. Jeg også sitter med følelsen av det.
Jeg er ganske veldig sikker på det.
Jeg er ikke sikker, jeg.
Nei.
Jeg tror dette er et... Et ledd i Mbappé til Liverpool kampanjen. Jeg skal ikke si det at jeg tror det, men det er et eller annet inni meg som sier at Mbappé har lyst til å spille i Liverpool, og jeg vet ikke helt hva det er. Kanskje jeg bare innbiller meg det, men jeg tror at det er, og nå som Haaland har gått til City også, som er de der to gutta som kniver om
sommerens største overskrifter liksom.
Ja, Messi og Ronaldo konkurransen da, Real Madrid mot Barcelona, Liverpool mot City, får du Mbappé til Liverpool nå? Jeg bare prøver å fyre litt opp under her, men jeg tror ikke det er umulig, og jeg tror også det at hvis Liverpool ser at de kan få Mbappé for Salah, så tror jeg på sikt da at man vil anse det som verdt det, for jeg tror
det kommer jo av på en måte alt vi var inne på med alder og aspektene der da, så Mbappé har jo 10 år igjen,
nettopp,
med all respekt det, så har jo, jeg tror jo Salah har en del gode år igjen da.
Jeg tipper Salah har, for han blir 30, han er 30 år.
Han er 92,
mener jeg han er, så han er 30 år, så det vil si, jeg tipper han har en 4-5 år igjen på toppnivå.
Mm.
Mens Mbappé har kanskje da, vi må anta at han i hvert fall har 10 i hvert fall, så den, hvis vi har muligheten til å gjøre den traden, så synes jeg at det er noe som vi burde prioritere. Men det er noen spiller... typer eller noen hull i troppen som jeg mener vi må fylle, og det er først og fremst et godt cover for Trent. Og det har vi savnet egentlig siden Trent begynte å spille på førstelaget. Hvem er det som spiller høyrebekk hvis ikke Trent spiller? Det er enten Joe Gomez som er midtstopper, eller så er det Milner. Så hvem, men, og det kan jo ikke fortsette sånn. Nico Williams vil jeg gjerne ha der, men han vil jo selvfølgelig spille selv og utvikle sin karriere. Jeg skjønner at han ikke har lyst til å spille bak kanskje, altså verdens beste høyrebekk. Og derfor så føler jeg at det som hadde passet hadde vært en type sånn Ragnar Klavan-signering til å spille. Eller Tsimikas da, hente en spiller fra tyrkisk eller gresk liga som er blant de beste der, får muligheten til å spille med Liverpool og så videre, eller fra midt i Bundesliga et eller annet sted, som nå gir det mulighet til å faktisk få spille Champions League-kamper i ny og ned. Sånn, en sånn type spiller da, som du kan stole på, du vet kan komme inn og gjøre en god jobb, men som, ikke, men som kommer til å være fornøyd med å spille bare 25% av kampene på det beste da. Det tror jeg burde være en, ikke en prioritet sånn pengemessig, men det ressursmessig å faktisk kartlegge hvilke spillere som kan passe til den fotballen vi spiller, og som er villige til å ta en sånn rolle. Det tror jeg er viktig, fordi hvis ikke Trent spiller, kan vi spille fotball på den måten som vi gjør nå?
Vi er jo veldig avhengig av Trent i egentlig alle spillets faser, sånn sett. Og nå ryktes det jo ganske hett av at Liverpool jobber veldig intenst med Aberdeens høyrebekk Calvin Ramsey, 18-åring i skotte. Aner ikke...
Men der er vi. Det der er sånt jeg liker å høre. Dette er bra.
Så vi får se hvordan det utarter seg der. Siste, før vi runder av, vi må jo ha noen resultattips på selveste 17. mai. Southampton borte. Hva spår du, Camilla?
Jeg tror Liverpool vinner 3-0.
Komfortabelt.
Jeg tror det er 2-1 sliteseier. Vi har ikke klart å knuse noen nesten siden...
Southampton kan sprekke litt,
ja. Ja, men etter at Salah tapte AFCON-finalen, så vi knuser ingen lenger. Jeg er redd for at det blir samme vers om igjen her, altså.
Wolverhampton hjemme i siste match, går det veien da, Markus?
Den blir tight. Kjempe-tight. Tror vi tyner ut en 1-0.
Wolverhampton i siste... 2-0. Tape City, eller avgir City på imot Aston Villa, Markus?
Ja. Ja, men jeg er helt sikker, jeg.
Ja, nå står jeg med Steven Gerrard igjen, og alt. Ja.
Ja?
Hva tror du, Simen?
Nei, men jeg skal si ja her i dag, så vi er enstemmige og lever i håpet, for det er viktig å ha det håpet.
Det er viktig
å ha det. I enden av skya, så er det alltid en gyllen... Nei, i enden av stormen, så er det alltid en gyllen sky. Er det noe som det heter, så...
Poetisk.
Takk for i dag, og tusen takk for at du kom, Camilla.
Bare hyggelig.
Tusen takk for at du tok turen igjen, Markus.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Tusen takk til alle som lytter på, alle som har sendt inn spørsmål og engasjerte. Nå må vi gi gjerne på slutten, og i hvert fall dra med oss på tredje cupseier, og forhåpentligvis satse på at Pep roter det til noen gang. Som alltid, you'll never walk alone. The message to those that are going to part of. We have to change from doubter to believer. No. Moderne medier.